From the Conference Center at Temple Square.
Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi preesterluse üldistungi. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi West Valley City ja Magna Vaiade Melkisedeki preesterluse vendade esituses. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brethren, we welcome you.
Vennad, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi preesterluse istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Seda koosolekut kantakse üle preesterluse hoidjatele paljudes kohtades üle kogu maailma. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi West Valley City ja Magna Vaiade Melkisedeki preesterluse vendade esituses, keda juhatab Kenny Weiser ja orelil saadab Richard Elliot. Koor alustab seda istungit lauluga Te Iisraeli vanemad. Seejärel teeb alguspalve vanem Paul B. Piper 70.
Come join me. Our Father in heaven.
Meidän Isä taivas. Me langetamme opea, kun olemme kokoonneet siihen sinun poiketena, että oppita, kuidas olla paremmat vennat oma teenistysesi ja oma kvoolumitesi. Ja kuidas onnistada sinun tyttöleit, ketä meillä on ollut au teenitä ja kes on osa meidän perästä. Me olemme tänulikud profetiteest, kes hoiavad võtmed nendel viimsetel aegadel, et saada neilt õpetust, et saada õpetust sinu poja korra järgi. Ja me palume, et sinu vaim oleks koos meiega, et me võiksime õppida, et meid võidaks õpetada, et need, kes kõnelevad, ja meid juhatavad, võiksid saada vaimu juhatust, et me võiksime saada sellisteks meesteks, nagu sina soovid, et me saaksime. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Koor rõõmustab meid nüüd lauluga, on kodus arv. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Jeffrey R. Hollandit 12. apostlikvoorumist. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem Le Grand R. Curtis nooremat 70.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Suur tänu, vennad, selle kauni, kauni laulu eest. Mitte kaua aega tagasi tuli üks vallaline õde, keda ma nimetan Molliks, töölt koju ja avastas tervet keldrikorrust katva 5-sentimeetrise veekihi. Koheselt mõistis ta, et tema naabrid, kellega tal oli ühine äravoolutoru, olid tol päeval rohkesti pesu pesnud ja vannis käinud, sest kogu liigne vesi valgus alati tema keldrisse. Kui ta oli sõbra appi kutsunud, hakkasid nad kahekesti vett koristama ja põrandat kuivatama. Just siis helises ukse kell. Tema sõber hüüdis, need on su koduõpetajad. Molly naeris. Täna on kuu viimane päev, vastas ta. Kuid ma võin kinnitada, et need ei ole minu koduõpetajad. Paljajalu, märgades pükstes, juuksed rätikusse messitud ja väga moodsad kummikindad käes, läks Molly ustavama. Tema ebatavaline väljanägemine ei olnud võrreldav ebatavalise pildiga, mis tema silmele avanes. Need olidki tema koduõpetajad. Ma olin kui vaakumpumbaga pähe saanud, rääkis ta mulle hiljem. See oli koduõpetuse ime, selline, millest apostlid üldkonverentsil kõnedes räägivad. Ta jätkas. Kuid siis just, kui mina olin otsustamas, kas anda neile musi või põrandama opp, ütlesid nad, oh Molly, vabanda meid. On näha, et sul on tegemist. Me ei taha olla peale tükivad, me tuleme mõni teine kord. Ja läinud nad olidki. Kes seal oli, hüüdis tema sõber keldrist. Ma tahtsin öelda, kolm nefilast need nüüd küll ei olnud, möönas Molly. Kuid selle asemel hoidsin ma end tagasi ja ütlesin väga rahulikult. Need olid mu koduõpetajad, kuid nad ei arvanud, et hetkel on kõige parem aeg sõnumi jätmiseks. Vennad, uurime lühidalt seda preesteluse kohust, mida on kirjeldatud kui kiriku esimest abiallikat üksikliikmetele ja peredele. Terved metsad on toodud ohvriks paberile, mida on kasutatud selle organiseerimiseks ja siis selle ümber organiseerimiseks. On antud 1000 innustuskõnet, et julgustada selle tegemist. Kindlasti ei suudaks isegi Freudi teooriaid leevendada kõiki süümepiinasid, mida see teema on tekitanud. Kuid ikkagi on meil raskusi jõudmaks kas või ligilähedale vastuvõetavale tasemele issanda käsu alati vaadata kiriku järele täitmisel preesteluse koduõpetuse kaudu. Osa sellest väljakutsest, millega me silmitsi seisame, on kiriku muutuv demograafia. Meie liikmeskond on nüüdseks levinud üle 30 000 koguduse 188 riigis ja territooriumil. Meie vendade ja õdede kodude külastamine on palju keerulisem, kui see oli kiriku algusaegadel, mil naaber lõpetas naabrit nii-öelda elamukvartali piiras. Veelgi enam, paljudes kiriku üksustes on vaid piiratud arv preesteluse hoidjad, et koduõpetust teha. Ja nii jääb neile õpetada oma 18 või 20 peret või veelgi enam. Samuti võib olla probleeme pikkade vahemaadega, transporti kõrge hinna ja selle võimalustega ning kohalike pikendatud tööpäevade ja töönädalatega. Lisaks neile veel kultuurilised tabud seoses kutsumata kodukülastustega ja turvalisuse küsimused paljudes maailma naabruskondades. Me vast hakkame selle probleemi mitmekülgsusest aru saama. Vennad, parimates olukordades ja seal, kus see on võimalik, on igakuine külastus igasse koju ikka veel ideaal, mille poole kirik pürib. Kuid mõistes, et paljudes asukohtades üle kogu maailma ei ole seda ideaali võimalik saavutada, ja me paneme neid vendi tundma endid läbikukkuna, kui palume neil teha midagi, mida pole võimalik reaalselt teha, kirjutas kiriku esimene presidentkond 2001. Aasta detsembris preesteluse juhtidele ja andis neile järgmist abistavat nõu. Kirikus on mõned asukohad, kirjutasid nad, kus koduõpetuse tegemine igale perele iga kuu ei pruugi olla võimalik, vähese preesteluse vendade arvu ja erinevate kohalike probleemide tõttu. Mõnesid oleme juba maininud. Sellistes olukordas peaksid juhid andma endast parima, et kasutada olemasolevaid vahendeid iga liikme üle valvamiseks ja nende tugevdamiseks. Vennad, kui mina seisaksin oma koguduses silmitsi selliste raskete oludega, siis rakendaksin mina koos oma Aaroni preesteluse hoidjast kaasasega esimese presidentkonna nõuannet, mis on nüüd kiriku käsiraamatu eeskiri, järgmisel viisil. Esiteks, vaatamata sellele, mitu kuud meil selle tegemine aega võtab, püüaksime rakendada pühakirjades seatud mandaati külastada iga liikme kodu. Seades sisse külastuskava, mis aitaks meil külastada neid kodusid. Siis, kui see on võimalik ja praktiline. Selles külastuskavas paneme põhirõhu, kui palju aega kulutame kellegi külastamisele või kui sageli neile, kes meid kõige enam vajavad, kirikuga tutvujad, uued uskupöördunud, haiged, üksildased, vähemaktiivsed, üksikvanemaga pered, kus lapsed ikka veel kodus elavad ja nii edasi. Seda moodi kõiki kodusid külastades, mis võib võtta aega mitmeid kuid, võtame teiste inimeste ja peredega meie nimekirjas ühendust mingil muul viisil, mille issand on võimalikuks teinud. Kindlasti märkaksime, kas meie koduõpetuspered käivad kirikus ja nagu pühakirja ütleb, räägiksime üksteisega oma hingede heaolust. Lisaks helistaksime, saadaksime e-kirju ja sõnumeid, tervitaksime neid meile saada olevate sotsiaalmeedia vahendite kaudu. Erinevate vajaduste puhul võime saata pühakirja tsitaadi või rea üldkonverentsi kõnest või mormoonide sõnumitest, mis on saadaval veebilehel lds.org. Esimese presidentkonna sõnu järgides annaksime me endast parima vastavalt meie olukorrale ja saadaval olevatele vahenditele. Vennad, minu üleskutse täna on, et te tõstaksite oma nägemust koduõpetusest. Palun, nähke ennast uuemal, paremal viisil, nimelt kui issanda saadikuid tema lastele. See tähendab, jätta maha traditsioon pöörasest, Moosese seaduse sarnasest kuu lõpu kalendrist, mille järgi te jätate kiirustades ettekirjutatud sõnumi kiriku ajakirjadest, mida külastatav pere on juba lugenud. Me loodaksime pigem, et panete aluse siirale evangeeliumi kesksele liikmetest hoolitsemise ajajärgule, valvates üksteise üle ja hoolitsedes üksteise eest, tegeledes vaimsete ning füüsiliste vajadustega, nii et sellest oleks abi. Ja mis loeb koduõpetusena? Iga hea asi, mida te teete, loeb. Nii et kandke kõik ette. Tõepoolest, see, mis kõige enam loeb, on kuidas te olete oma hoolealuseid õnnistanud ja nende eest hoolitsenud, millel pole mingit pistmist kindla ajakava või teatud kohaga. Tähtis on, et te armastate oma inimesi ja täidate käsku alati vaadata kiriku järele. Eelmise aasta 30. mail tagurdas minu sõber Troy Russell oma veoautoga garaasist välja, et viia mõningaid asju kohaliku taaskasutusse. Ta tundis, et tagaratas sõitis millestki üle. Arvates, et midagi on veoauto koormalt maha kukkunud, astus ta autost välja ja leidis oma kalli 9-aastase poja Austini näoli tee peal lamamas. Karljed, prestelluse õnnistused, kiirabi meeskond ja haiglatöötajad sel korral ei aidanud. Austin oli surnud. Suutmata magada või rahu leida, oli Troy lohutamatu. Ta ütles, et seda oli enam, kui ta suutis kanda ja ta ei suuda edasi minna. Kuid sel piinarikkal ajal oli tema elus kolm lunastavat väge. Esiteks, meie taevas isa armastus ja rahustav vaim, kelle juuresolekust Troid lohutav püha vaim märku andis. Õpetas teda armastavalt ja sosistas, et Jumal teab kõike ilusa ja täiusliku poja kaotamise kohta. Teiseks, tema naine Deidre, kes hoidis Troid oma käte vahel ja armastas teda ja meenutas talle, et ka tema oli poja kaotanud ning ei kavatse ka abikaasat kaotada. Kolmas selles loos on John Manning, erakordne koduõpetaja. Ma ausalt öelda ei tea, kui tihti John ja tema noorem kaaslane Russellite kodu külastasid või mis sõnumeid nad seal käies jagasid või kuidas nad oma kogemustest aru andsid. Mida ma tean, on see, et eelmisel kevadel kummaldus Ven Manning ja korjas Troy Russelli üles kesk sisse sõidu teedra köödjat, just nagu oleks ta väikest Austinit ennast üles korjanud. Nagu koduõpetaja või vahimees või vend evangeeliumis, kes ta olema pidi, võttis John Troy Russelli lihtsalt preesteluse hoole ja hoolitsuse alla. Alustuseks ütles ta, Troy, Austin tahab, et sa taas jalule tõuseksid ja see tähendab ka korvpallimängu. Nii et ma olen iga hommik kell 5.15 siin. Ole valmis, et ma ei peaks sisse tulema ja sind voodist välja ajama. Ma tean, et Tiidrale see ei meeldiks. Ma ei tahtnud minna, rääkis Troy mulle hiljem, kuna ma olin alati Austini hommikul kaasa võtnud. Ja ma teadsin, et need mälestused on liiga valusad. Kuid John käis peale ja ma läksin. Sellest esimesest päevast alates me rääkisime, või pigem mina rääkisin, ja John kuulas. Ma rääkisin kogu kiriku korvpalliväljakule sõidu ajal ja seejärel terve tee koju. Mõnikord ma rääkisin maja ees autos istudes ja vaatasime, kuidas päike Las Vegase kohale tõuseb. Alguses oli see raske, kuid aja jooksul mõissin, et olin leidnud jõudu väga aeglase 188 sentimeetrise kirikupallimängija näol, kelle hüppevise oli haletsusväärne, kuid kes armastas mind ja kuulas mind, kuni päike lõpuks taas minu elukohal paistma hakkas. Mu püha preesteluse vennad, kui me räägime koduõpetusest või üksteise üle vallumisest või isiklikust preesteluse teenimisest, kutsuge seda milleks tahes, siis me räägime just sellest. Me palume teid kui koduõpetajad olla Jumala saadikuteks tema lastele, armastada, hoolitseda ja palvetada teile määratud inimeste eest, nagu meie armastame, hoolitseme ja palvetame teie eest. Ma palvetan, et te võiksite olla valvsad Jumala karjast hoolitsedes ning seda tugevdada vastavalt oma olukorrale. Me kõigi hea karjase, kellest tunnistajaks ma olen, Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
On June 14, 1989, due to some misinformation about the church.
Olles saanud kiriku kohta mõningat valeinfot, keelas Ghana valitsus 14. juunil 1989 kogu viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku tegevuse selles Aafrika riigis. Valitsus võttis enda kätte kogu kiriku vara ja kõik misjonäri tegevused peatati. Kiriku liikmed, kes viitavad sellele ajale kui seisakule, andsid endast parima, et elada evangeeliumi järgi ilma koguduse, koosolekute või misjonäride toeta. On palju inspireerivaid lugusid sellest, kuidas liikmed evangeeliumi valgust põlevana hoidsid, kummardades Jumalat oma kodus ja hoolitsedes üksteise eest kodu- ja külastusõpetuse kaudu. Lõpuks see vääriti mõistmine lahenes ja 29. novembril 1990. aastal seisak lõppes ja tavapärased kirikutegevused jätkusid. Sellest ajast peale on kiriku ja Ghana valitsuse vahelised suhted olnud väga head. Liikmed, kes seisaku aja üle elasid, on kiired märkima ära õnnistusi, mis on tulnud selle ebatavalise ajaperioodi tõttu. Paljude usk kasvas tänu üle elatud katsumustele, kuid üks seisaku õnnistus tuli ebatavalisel viisil. Nikolas Ofosu Hene oli noor politseinik, kes oli määratud seisaku ajal vab kirikuhoonet valvama. Tema kohustuseks oli kirikuhoonet valvata öösel. Kui Nikolas esmalt koguduse hoonesse saabus, nägi ta, et kõik asjad olid laiali pillutud. Paperid, raamatud ja pööbliesemed. Keset seda segadust nägi ta mormoni raamatut. Ta püüdis sellele mitte tähelepanu pöörata, kuna talle oli räägitud, et see raamat on halb. Kui ta tundis imeliku tõmmet selle poole, lõpuks ei suutnud Nikolas seda raamatut enam ignoreerida. Ta korjas selle üles, ta tundis mõjutus seda lugema hakata. Ta luges terve öö ja lugedes voolasid pisaratema silmist. Kui ta selle esiti üles võttis, luges ta läbi kogu Nefi raamatu. Teisel korral luges läbi kogu teise Nefi raamatu. Kui ta jõudis teise Nefai 25. peatüki juurde, luges ta järgmist. Ja me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristusest, me jutlustame Kristusest, me kuulutame profetlikult Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma profetlikele kuulutustele, et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele. Sel hetkel tundis Nikolas vaimu nii tugevalt, et puhkes nutma. Ta mõistis, et lugemise ajal oli ta saanud mitmeid vaimuõhutusi selle kohta, et see raamat on pühakiri, kõige õigem kõigist, mida ta oli kunagi lugenud. Ta mõistis, et viimsaja pühad usuvad tugevalt Jeesusesse Kristusesse, vastupidiselt sellele, mida ta oli kuulnud. Kui seisak lõppes ja misjonärid Kaanasse naasid, liitusid Nikolas tema naine ja lapsed kirikuga. Kui ma teda viimati nägin eelmisel aastal, oli ta politsei ülem ja teenis kirikus Ghana Tamale ringkonna juhatajana. Ta ütles, kirik on muutnud minu elu. Ma tänan kõige vägevamat Jumalat, et ta mind selle evangeeliumi juurde juhatas. Halibert Davis, üks teine kaanalane, läks koos sõbraga ühte meie koguduse hoonesse, kus tema sõbral oli juhtkonna koosolek. Kui ta oma sõpra ootas, luges Halibert üht raamatut, mille ta sealt leidis. Kui koosolek lõppes, tahtis Halibert raamatut koju kaasa võtta. Ta sai loa kaasa võtta mitte ainult see raamat, vaid ka mormoni raamat. Kui ta koju jõudis, hakkas ta mormoni raamatut lugema. Ta ei suutnud seda käest panna. Ta luges küünla valgel kuni kella kolmeni hommikul. Ta tegi seda mitu ööd järjest haaratuna kõigest, mida ta luges ja tundis. Halibert on nüüdseks kiriku liige. Angelo Scarpulla alustas oma teoloogia õpinguid sünnimaal Itaalias 10-aastasena. Lõpuks sai temast preester ja ta teenis pühendunult oma kirikut. Mingil hetkel lõi tema usk kõikuma ja ta otsis ja leidis võimalusi edasisteks õpinguteks. Mida rohkem ta õppis, seda murelikumaks ta muutus. See, mida ta luges ja tundis, meenis teda, et ta oli taganenud tõelisest evangeeliumist, mida õpetasid Jeesus ja tema apostlid. Angelo otsis Jumala tõelist usku erinevat mõttes usu lahkudes, kuid ei leidnud seda paljude aastate jooksul. Ühel päeval kohtus ta kahe kiriku liikmega, kes aitasid missionäridel leida rohkem inimesi, keda õpetada. Ta tundis tõmmet nende poole ja kuules rõõmsalt nende sõnumit. Angelo võttis rõõmuga vastu mormoni raamatu. Sel õhtul hakkas ta seda raamatut lugema. Ta oli tulvil rõõmu. Vaimu kaudu andis Jumala Angelole sisemise kinnituse, et mormoni raamatus leiab ta tõe, mida oli palju aastaid otsinud. Sulnid tunded voolasid temasse. See, mida ta luges ja õppis missionäridelt, kinnitasid tema järeldust, et oli toimunud üleüldine usust taganemine, kuid ta õppis samuti, et Jumala tõeline kirik oli maa peale taastatud. Mõne aja pärast sai Angelo kirikusse ristitud. Kui me teda esmalt kohtasin, teenis ta Itaalias meie kiriku Rimini koguduse juhatajana. See, mida Nicolas, Halibert ja Angelo mormoni raamatuga seoses kogesid, on sarnane Parley P. Pratti kogemusega. Avasin innukalt raamatu, lugesin kogu päeva, söömine oli koormaks, mul polnud mingit soovi toidu järele, magamine oli koormaks, kui öö saabus, sest eelistasin magamisele lugemist. Lugedes oli issanda vaim minu peal ja ma teadsin ning mõistsin, et see raamat on tõde. Sama selgelt ja ilmselt, kui inimene mõistab ja teab, et ta on olemas. Minu rõõm oli nüüd täielik ja minu rõõmust oli enam kui küllalt, et rohkem kui tasuda kõikide minu kurbuste, ohverduste ja raskuste ees elus. Mõnel on mormoni raamatuga vägev kogemus esimesest korrast, kui nad selle avavad, kuid teistele tuleb tunnistus tõest ajapikku seda lugedes ja selle üle palvetades. Nii olid lood minuga. Esmakordselt lugesin ma mormoni raamatut teismelise seminari õpilasena. See on see mormoni raamat, mida ma lugesin. Ma ei oska teile öelda täpselt aega või kohta, mil see juhtus, kuid ühel hetkel selle lugemise ajal hakkasin ma midagi tunnetama. Iga kord, kui ma raamatu avasin, tundsin ma soojusta vaimu. Lugemist jätkates see tunne kasvas. See tunne jätkub tänase päevani. Iga kord, kui ma avan mormoni raamatu, tundub nagu pandaks tuli põlema. Vaim voolab minu südamesse ja meelde. On teisi, kellele tuleb tunnistus mormoni raamatust veelgi aeglasemalt pärast pikaajalist uurimist ja palvetamist. Mul on sõber, kes luges mormoni raamatut püüdes teada saada, kas see on tõsi. Ta rakendas kutset mormoni raamatus küsida Jumalalt, kas mormoni raamat on õige. Siiras palves, siiras südamega, tõsise kavatsusega, uskudes kirikusse, kuid ta ei saanud koheselt lubatud vaimset vastust. Kuid ühel päeval, kui ta oli autoga sõites sügavais mõtteis, tunnistas vaim talle tõde mormoni raamatu kohta. Ta oli rõõmus ja õnnest joovastunud, et keris alla oma autoakna ja hüüdis mitte küll kindlale inimesele, kuid samas kogu maailmale. See on õige. Ükskõik, kas meie tunnistus mormoni raamatus tuleb selle esmakordsel avamisel või pikem ajaveltel, mõjutab see meid kõiki meie päevad, kui me jätkame selle lugemist ja selle õpetuste rakendamist. President Ezra Taft Benson on õpetanud. Selle raamatul on vägi, mis hakkab teie elu mõjutama hetkest, mille asuta raamatut tõsiselt uurima. Te leiate suuremat jõudu seista vastu kiusatustele. Te leiate jõudu vältida pettusi. Te leiate jõudu püsida kitsal ja ahtal teie rajal. Ma innustan kõiki, kes kuulevad seda sõnumit, sealhulgas Aaroni preesterluse hoideid, kes on täna õhtul sellel koosolekul avastada enda jaoks mormoni raamatu vägi. Nagu president Thomas S. Monson on innustanud, lugege mormoni raamatut, mõtisklege selles olevate õpetuste üle, küsige taevaselt ilsalt, kas need vastavad tõele. Seda tehes tunnete Jumala vaimu oma elus. See vaim saab osaks teie tunnistusest, et mormoni raamat on tõde, et Joseph Smith oli Jumala profeet ja tiimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik on tõeline Jumal. Kirik maa peal täna, tõeline Jumala kirik maa peal tänapäeval. See tunnistus aitab teil vältida kiusatusi. See valmistab teid ette järgima seda suurt kutset, et inimesed näeksid usinasti vaeva issanda viinamägedel. See saab teie kindlaks silmitsi küsimustega, millele te vähemasti kohe vastata ei oska. Te suudate eristada tõde valest tunnette pühavaimu kinnitust, mis üha uuesti ja uuesti teillä tunnistust ja kinnitab. Kui te jätkate mormoni raamatu lugemist kogu elu jooksul. Samuti innustan ma kõiki lapsevanemaid, kes seda sõnumit kuulevad või loevad, et te teeksite mormoni raamatust oma kodu tähtsa osa. Kui meie lapsed olid väiksed, lugesime koos mormoni raamatut hommikust süües. Siin on järjehoidja, mida me kasutasime. Selle küljel on tsitaat president Bensonilt, mis lubab, et Jumal valab meie peale õnnistuse, kui me loeme mormoni raamatut. Taga küljel on lubadus president Marion G. Romneylt, endiselt nõuandjalt esimeses presidentkonnas. Olen kindel, et kui teie kodudes loevad vanemad palvemeelselt ja regulaarselt mormoni raamatutust, nii omaette kui lastega, siis lasub selle suure raamatu vaim meie kodul ja kõigi peal, kes seal elavad. Tüli vaim lahkub. Vanemad annavad nõu lastele suurema armastuse ja tarkusega. Lapsed suhtuvad oma vanemate nõuandesse suurema vastuvõtlikkuse ja kuulekusega. Suureneb õigemeelsus, usk, lootus ja liigimese armastus. Kristuse puhas armastus tuleb külluslikumalt meie koju ja ellu, tuues endaga rahu, rõõmu ja õnne. Nüüd palju aastaid pärast seda, kui meie lapsed on kodust lahkunud ja kasvatavad oma lapsi, näeme selgelt president Romney lubaduse täitumist. Meie pere pole kaugeltki täiuslik, kuid võime tunnistada mormoni raamatu väesti õnnistustest, mida selle lugemine on toonud ja toob jätkuvalt terve meie pere ellu. Ehk on mormoni raamatu suurim vägi selle mõjus meid Jeesusele Kristusele lähemale tuua. See on vägev tunnistus temast ja tema lunastavast missioonist. Selle kaudu võime me mõista tema lepituse kuninglikust ja väge. See õpetab meile selgelt tema õpetust 15 tänu imelistele peatükkidele, mis kirjeldavad ülestõusu Kristuse külastust nefilaste seas. Näeme ja kogeme, kuidas ta armastas, õnnistas ja õpetas seda rahvast ning mõistame, et ta teeb seda sama meie heaks, kui me tuleme tema juurde evangeeliumi järgi elades. Ma tunnistan mormoni raamatu väest. Ükskõik, kas ma loen seda inglise, itaalia või prantsuse keeles paperkandjal või elektroonika seadmel, olen leidnud, et selle peatükkidest ja salmidest voolab minu ellu sama imeline vaim. Ma tunnistan selle võimest aidata meil ligineda Kristusele. Ma palvetan, et igaüks meist kasutaks täielikult ära väge, mis on selles imelises pühakirja raamatus. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. The congregation will stand and join the choir in singing. Now let us rejoice. Following the singing, we will hear from dirigendi märguande peale tõuseb kogudus ja liitub kooriga laulus Me rõõmu ja joovastust tunneme aina. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas president Dieter F. Uchtdorfi teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Seejärel on minu au teile kõneleda.
What a beautiful hymn.
Milline kaunis laul. Suur tänu teile. Pühakirjade kõige meeldejäävamate tegelaste seas on Alma noorem. Kuigi ta oli suure prohveti poeg, kaotas ta mõneks ajaks oma tee ja temas sai paheline ja ebajumalat kummardav mees. Põhjustel, mida võime vaid oletada, oli ta aktiivselt vastu oma isale ja püüdis kirikut hävitada. Ja tänu oma keeleosavusele ja veenmisoskusele saatis teda suur edu. Kuid Alma elu muutus, kui talle ilmus issanda ingel ja talle kõue häälel kõneles. Kolm päeva ja kolm ööd piinas mind igavene piin koguni neetud hingevalu. Ja siis mingil viisil tõi õrn mälestus valgus tema meelepimeduses. Igavene tõde, mida õpetas tema isa, et Jeesus Kristus tuleb, et lepitada maailma patud. Alma oli ammu hüljanud sellised mõisted, kuid nüüd tema meel klammerdus selle mõtte külge ja alandlikult siiralt pani ta oma usalduse Kristuse lepitavale ohvrile. Kui Alma sellest kogemusest välja tuli, oli ta muutunud mees. Sellest hetkest pühendas ta oma elu, et parandada põhjustatud kahju. Ta on vägev näide meeleparandusest, andestusest ja kestvast ustavusest. Alma valiti lõpuks oma isa mantlipärijaks, Jumala kiriku juhtimisel. Iga Nefi rahva kodanik pidi teadma Alma lugu. Tema ja Twitterid, Instagramid ja Facebookid oleks olnud täis kujutisi ja lugusid temast. Ta ilmus kindlasti regulaarselt ajalehe Sarah Hemla nädalalehe esikaanel ja oli ajalehe artiklite ja televisioonilugude teemaks. Lühidalt öeldes oli ta oma aja kõige tuntum kuulsus. Kuid kui Alma nägi, et tema rahvas on Jumala tunnustamas, muutumas uhkeks ja tülitsemas, see kõlab just nagu meie ajad, otsustas ta jätta maha kohtuniku ameti ja pühenduda ise täielikult ülempreesterlusele Jumala pühakorra järgi, kuulutades nefilaste seas meeleparandust. Esiti saatis Almat suur edu, vähemalt seni, kuni ta jõudis Ammoniha linna. Selle linna rahvas teadis, et Alma ei ole enam nende poliitiline juht ja neil polnud austust tema preesterluse volituse vastu. Nad sõimasid teda, naeruvääristasid teda ja ajasid ta nende linnast välja. Murtud südamega pööras Alma selja Ammoniha linnale. Kuid ingel käskis tal tagasi minna. Vaid mõelge sellele. Tal kästi naasta inimeste juurde, kes vihkasid teda ja olid vaenulikud kiriku suhtes. See oli ohtlik ja ehk isegi eluohtlik ülesanne, kuid Alma ei kõhelnud. Ta pöördus kiiresti tagasi. Kui Alma linna sisenes, oli ta juba mitu päeva paastunud. Ja linnas palus ta täiesti võõralt mehelt, kas sa annaksid alandlikule Jumala teenijale midagi süüa. Selle mehe nimi oli Amulek. Amulek oli Ammoniha linna rikas ja hästi tuntud kodanik. Kuigi ta pärines kauaaegsete usklike perekonnast, oli tema enda usk jahtunud. Ta tunnistas hiljem, mind kutsuti palju kordi ja ma ei tahtnud kuulda. Seepärast ma teadsin neist asjust, kuigi keeldusin uskumast. Seepärast ma jätkasin oma südame pahelisuses mässamist Jumala vastu. kuid Jumal valmistas amuleki ette ja kui ta kohtas almat, võttis ta issanda teenija oma koju, kuhu alma mitmeks päevaks jäi. Selle aja jooksul avas amulek oma südame alma sõnumile ja teda tabas imeline muutus. Sellest ajast peale amulek mitte ainult ei uskunud, vaid sai tõe eeskostjaks. Kui Alma taas Ammaniha rahvas seega õpetama läks, oli tema kõrval teine tunnistaja, nende endi linnast pärit amulek. Järgenud sündmused on pühakirjade üks kõige kibemagusam lugu, võite seda lugeda Alma peatükkidest 8-16. Täna sooviksin ma esitada teile kaks küsimust. Esiteks, mida saan ma õppida Alma eeskujust? Teiseks, mil moel olen mina kui amulek? Las ma teen algust küsides kõikidelt endistelt, praegustelt või tulevastelt Jeesuse Kristuse kiriku juhtidelt, mida saame õppida Alma eeskujust. Alma oli eriliselt andekas ja võimekas inimene. Oleks olnud kerge arvata, et ta ei vaja kellegi abi. Sellegi poolest, mida tegi Alma Ammoniha linna naasnuna? Alma leidis amuleki ja palus tema abi. Ja Alma sai abi. Mingil põhjusel oleme meie juhtidena mõnikord tõrksad otsima ja paluma abi meie amulekkidelt. Ehk arvame, et saame tööga ise paremini hakkama või ei soovime teistele tüli teha või oletame, et teised ei soovi osaleda. Liiga tihti kõhkleme, kas kutsuda inimesi kasutama oma Jumala poolt antud ande ja osalema suures päästmistöös. Mõelge päästjale, kas ta hakkas rajama oma kirikut üksinda? Ei, tema sõnum ei olnud hoidke eemale, ma saan ise hakkama. Pigem oli see, tule ning järgi mind. Ta innustas, kutsus, juhendas ja seejärel usaldas oma järgijaid tegema seda, mida te olete näinud mind tegemas. Sel viisil ehitas Jeesus Kristus mitte ainult oma kirikut, vaid ka oma teenijaid. Mis tahes kutses te praegu teenite? Olgu see diakonite kvoorumi juhatajana, vajajuhatajana, või piirkonna juhatajana. Et olla edukas, peate te leidma oma amulekid. See võib olla keegi, kes on teie koguduses tagasihoidlik või isegi märkamatu. See võib olla keegi, kes tundub, mitte soovivad või mitte suutvad teenida. Teie amulekid võivad olla noored või vanad, mehed või naised, kogenematud, väsinud või kirikus mitteaktiivsed, kuid mida esmaspilgul ei pruugi näha, on see, et nad loodavad kuulda teie suussõnu, issand vajab sind, mina vajan sind. Sügaval sisimas soovivad paljud teenida oma Jumalat. Nad soovivad olla tööriistaks tema käes. Nad soovivad oma sirpi sisse lüüa ja püüda kogu jõust valmistada maad ette meie päästja tagasi tulekuks. Nad soovivad ehitada tema kirikut, kuid nad on tõrksad alustama. Tihti nad ootavad, et neid palutakse. Ma kutsun teid mõtlema neile teie kogudustes, teie missionites ja vaiades, kes vajavad tegutsemiskutset. Issand on nende kallal tööd teinud. Neid leidke nad, vaadates oma südamega. Rääkige nendega, õpetage neid, inspireerige neid, paluge neid. Jagage nendega sõnu, mida ingel ütles amulekile, nimelt, et issanda õnnistused lasuvad nende ja nende majapidamise peal. Te yllätytte, kun avastatte vapra isäntäteeniä, kes muidu oleks varjo jäänyt. Samas kuin mõned meist peaksid otsima amulekki, peaksid teised küsima, mil moel olen mina kui amulek? Ehk olete te muutunud aastatega oma jüngri ajal vähem pühendunuks. Ehk on teie tunnistuse leek kahanenud. Ehk olete te eemaldunud Kristuse ihust. Ehk olete te pettunud või isegi vihane. Nagu paljud muisse Efesose koguduse liikmed, olete ehk maha jätnud oma esimese armastuse. Jeesuse Kristuse evangeeliumi ülevad igavesed tõed. Ehk teate te amuleku kombel oma südames, et issand kutsus teid palju kordi, kuid te ei tahtnud kuulda. Sellegi poolest näeb issand teis seda, mida ta nägi amulekis. Ustava teenija potentsiaali, kellel on teha tähtis töö ja kellel on tunnistus, mida jagada. Te võite teenida viisil, nagu ei tee keegi teine. Issand on usaldanud teile oma püha preesteluse, mis sisaldab endas jumalikku potentsiaali teisi õnnistada ja ülendada. Kuulake oma südamega ja järgige vaimu õhutusi. Mind liigutas ühe venna teekond, kes küsis endalt, kui issand kutsub, kas ma võtan kuulda? Ma kutsun seda head venda Taavetiks. Taavet liitus kirikuga oma 30 aasta eest. Ta teenis missionil ja seejärel õppis juurat. Kui ta õppis ja oma noore pere ülalpidemiseks tööd tegi, leidis ta kiriku kohta infot, mis teda segadus ajas. Mida enam ta neid negatiivseid materjale luges, seda rahutumaks ta muutus. Lõpuks palus ta oma nime kiriku nimekirjast eemaldada. Sellest ajast peale, nagu Alma, tema mässumeelsuse aegadel, veedis Taavet palju aega kiriku liikmetega vaieldes, osaledes vestlustes internetis, püüdes teiste tõekspidamisi kahtluse alla seada. Ta oli selles väga osav. Üht liiget, kellega ta vaidles, kutsun ma Jaakobiks. Jaakob oli Taaveti suhtes alati lahke ja viisakas, kuid samuti oli ta kindel kiriku kaitsmisel. Aastate jooksul arenes Taaveti ja Jaakobi vahel mõlemapoolne austus ja sõprus. Mida Taavet ei teadnud, oli see, et Jaakob palvetas Taaveti eest ja tegi seda ustavalt rohkem kui aastakümne. Ta isegi kirjutas oma sõbra nime issanda templi palvenimekirja ja lootis, et Taaveti süda pehmub. Aja jooksul, aeglaselt, Taavet muutuski. Talle meenusid hellalt kord läbi elatud vaimsed kogemused ja ta mäletas õnne, mida oli tundnud kiriku liikmena. Nagu Alma, ei olnud ka Taavet täielikult unustanud evangeeliumi tõdesid, mis talle kunagi kallid olid olnud. Ja nagu amulek, tundis ka Taavet, kuidas issand kätt tema poole sirutab. Taavet oli nüüdseks advokaadibüroo juhatuse liige, mis on väga prestiisne töö. Ta oli saanud kirikukriitiku maine ja ta oli liiga uhke, et paluda taas liikmeks võtmist. Sellegi poolest tundis ta jätkuvalt karjase tõmmet. Talle läks hinge kirjekoht, aga kui kellelgi teist on puudu tarkuses, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid ja siis antakse temale. Ta palvetas, armas Jumal, ma soovin taas viimse aja pühaks saada, kuid mul on küsimusi, mis peavad saama vastuse. Ta hakkas kuulema vaimussosistusi ja oma sõbra inspireeritud vastuseid, nagu ei kunagi varem. Üks teise järel pöördusid tema kahtlused usuks, kuni ta viimaks mõistis, et taas tunneb tunnistust Jeesusest Kristusest ja tema taastatud kirikust. Sel hetkel teadis ta, et suudab oma uhkusest üle saada ja teha, mis vaja, et teda kirikusse tagasi võetakse. Lõpuks astus Taavet ristimisvetesse ja hakkas lugema päevi, mil talle taastati tema õnnistused. Ma teatan rõõmuga, et möödunud suvel taastati Taavetile tema õnnistused. Ta on taas täies osaduses kirikus ja ta teenib oma koguduses evangeeliumi õpetuse klassi õpetajana. Ta kasutab igat võimalust, et teistele oma muutumisest rääkida, et heastada tehtud kahju ja jagada tunnistust Jeesuse Kristuse evangeeliumist ja kirikust. Mu kallid vennad ja sõbrad, otsigem, leidkem, inspireerigem ja toetugem amulekkidele meie kogudustes ja vaiades. Kirikus on tänapäeval palju amulekke. Ehk tunnete te ühte neist. Ehk olete ise üks neist. Ehk on Issand teile sosistanud, innustanud teid naasma oma esimese armastuse juurde, andma oma andeid, vääriliselt preestellust kasutama ja teenima küll külje kõrval oma kaaspühadega, liginedes Jeesusele Kristusele ja ehitades Jumala kuningriiki siin maa peal. Meie armastatud päästja teab, kes te olete. Ta tunneb teie südant, ta soovib teid päästa. Ta sirutub teie poole. Lihtsalt avage oma süda temale. Ma loodan, et inimesed, kes on kaldunud kõrvale jüngri rajalt, isegi vaid mõne kraadi võrra, mõtisklevad Jumala headuse ja armu üle. Näevad oma südamega. Võtavad õppust almast ja amulekist ja kuulevad päästja elumuutvaid sõnu. Tule ning järgi mind. Ma innustan teid kuuletuma tema kutsele, sest siis saab teile osaks taevane tasu. Issanda õnnistus saab olema sinu ja sinu majapidamise peal. Sellest ma tunnistan ja jätan teile oma õnnistuse. Issanda apostlina. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I feel blessed to be in this meeting.
Tunnen, et mind on õnnistatud võimalusega viibida sellel koosolekul koos Jumala preesterluse hoidjatega. Nende meeste poiste pühendumine, usk ja isetu teenimine on kaasa ja ime. Ma kõnelen täna preesterluse hoidjatele, kes on ühinenud kogu südamest Issanda Jeesuse Kristuse teenimise eesmärgil. Issand annab oma väe kõigis preesterluse ametites neile, kes teenivad väärilistena oma preesterluse kohustustes.
Wilford Woodruff, as president of the church.
Kiriku president Wilford Woodruff kirjeldas seda kogemust preesterluse ametites. Tsitaat. Oma elu esimest jutlust kuulsin ma sellest kirikus. Järgmisel päeval sain ma ristitud. Mind pühitseti õpetaja ametisse. Minu missioon algas koheselt. Teenisin terve missiooni aja õpetajana. Konverentsil pühitseti mind preestriks. Kui mind oli preestriks pühitsetud, saadeti mind missionile lõunaosa riikidesse. See oli 1834. aasta sügisel. Minuga koos oli kaaslane ja me alustasime teekonda ilma kukru või paunata. Ma rändasin palju kilomeetreid üksinda ja kuulutasin evangeeliumi ning ristisin hulga inimesi, keda ma ei saanud kiriku liikmeks kinnitada, kuna olin vaid preestri ametis. Rändasin mõnda aega evangeeliumi kuulutades, enne kui mind vanemaks pühitseti. Nüüdseks olen ma olnud oma 54 aastat 12 apostlikvoorumi liige. Olen rännanud koos selle ja teiste kvoorumitega üle 60 aasta ja soovin sellel kogunemisel ütelda, et mind toetas Jumala vägi siis, kui hoidsin õpetaja ametit. Ja eriti siis, kui täitsin preestri ametikohustusi ja sama palju siis, kui teenisin apostlina. Nii kaua, kui täidame oma kohust, ei ole sellel vahet. Tsitaadile. See imeline vaimne nägemus, et preesterluse ametitel pole vahet, ilmneb siis, kui Issand kirjeldab Aaroni preesterlust, kui Melkisedeki preesterluse lisa. Sõna lisa tähendab, et need kaks on omavahel seotud. See seos on tähtis, et preesterluses saaks vägi ja õnnistus, mis see olla võib nii selles maailmas kui ka igavesti, sest see on ilma päevade alguseta või aastate lõputa. Nende seos on lihtne. Aaroni preesterlus valmistab noori mehi ette suuremaks pühaks usalduseks. Kõrgema ehk Melkisedeki preesterluse vägi ja võim on hoida kirikus kõikide vaimsete õnnistuste võtmed. See on õigus saada teada taevariigi saladusi, näha taevaid neile avatuna, lävida esmasündinu üldkogu ja kirikuga ning nautida isa, jumala ja uue lepingu vahemehe Jeesuse osadust ja lähedalolu. Neid preesterluse võtmeid kasutab nende täiuses vaid üks inimene korraga. Issanda kiriku president ja juhtiv ülempreester. Siis presidendi delegeerimisel võib iga Melkisedeki preesterlust hoidev mees saada riietatud volituse ja auga kõnelda ning tegutseda kõige vägevama nimel. Selles väes on lõpmatus. See hõlmab elu ja surma, perekonda ja kirikut. Jumala enda suurt olemust ja tema igavest tööd. Jumal valmistab ette Aaroni preesterluse hoidjaid saama vanemateks, kes teenivad usu ja väe tänuga hiilgavas Melkisedeki preesterluses. Vanemate jaoks on täielikus preesterluse teenimises oma rolli täitmisel oluline osa sügaval tänutundel. Te mäletate oma diakoni, õpetaja ja preestri ametis veedetud aegu. Kui inimesed, kes omasid kõrget positsiooni, kõrgemat preesterlust, teid teie preesterluse teekonnal aitasid ja innustasid. Igal Melkisedeki preesterluse hoidel on sellised mälestusi, kuid tänutunne võib olla aastate jooksul vähenenud. Ma loodan seda tunnet taaselustada ja koos sellega kindla meelsust anda kõigile, kellele saate anda samasugust abi, mis kord teile osaks sai. Ma mäletan piiskopi, kes kohtles mind nagu oleksin juba see, kelleks mul oli potentsiaal preesterluse väes saada. Ta helistas mulle ühel pühapäeval ajal, mil olin preestri ametis. Ta ütles, et tal on vaja, et ma oleksin tema kaaslane, kui ta mõnesid meie koguduse liikmeid külastab. Tema jutust jäi mulje, et ma olin tema ainus lootus edu saavutamiseks. Ta ei vajanud mind. Tal olid piiskopkonnas imelised nõuandjad. Me külastasime vaeste näljast lesknaist. Piiskop tahtis, et ma aitaksin tal jõuda naise südameni, innustada teda koostama eelarvet ja sellest kinni pidama ja lubama talle, et ta võib tõusta sellisele positsioonile, et aidata teisi. Me läksime lohutama kahte väikest tüdrukut, kes elasid keerulises olukorras. Kui me lahkusime, ütles piiskop mulle vaikselt. Need lapsed ei unusta kunagi, et me neid külastasime. Järgmises majas nägin ma, kuidas ta kutsus vähem aktiivset meest issanda juurde tagasi tulema. Veendas teda, et koguduse liikmed vajavad teda. See piiskop oli Melkisedeki preesterluse hoidja, kes aitas mul mõista minu potentsiaali ja inspireeris mind oma eeskujuga. Ta õpetas mind minema väe ja julgusega issanda teenistuses kuu tahes. Ta on ammu läinud oma taevasesse koju, kuid mina mäletan teda ikka veel, kuna ta ulatas mulle abikäe, kui ma olin kogenematu Aaroni preesterluse hoidja. Hiljem sain ma teada, et ta nägi mind tulevikus suuremate valgustustega preesterluse ajal, mida ma ise tollal ei suutnud ette näha. Minu isa tegi minu heaks seda sama. Ta oli karastunud ja arukas Melkisedeki preesterluse hoidja. Ükskord palus aposteldal kirjutada lühikese kirja maailma vanuse teaduslikust tõestusest. Ta kirjutas seda hoolikalt teades, et mõned, kes seda loevad, tunnevad kiivalt, et maa on palju noorem, kui teaduslik tõestus arvab. Ma mäletan ikka veel, kuidas mu isa mulle oma kirjutist ulates ütles. Hall, sul on vaimne tarkus teada, kas ma peaksin selle apostlitele ja profetitele saatma. Ma ei mäleta hästi, mis oli paperil kirjas, kuid kannan endas igavesti tänulikust, mida tundsin vägeva Melkisedeki preesterluse hoidja vastu, kes nägi minu vaimset tarkust, mida mina ei näinud. Ühel õhtul mõned aastad hiljem, kui mind oli apostliks pühitsetud, helistas mulle Jumala profet ja palus mul lugeda midagi, mida oli kiriku õpetuse kohta kirjutatud. Ta oli veetnud õhtu ühe raamatu peatükke lugedes. Naeru kihistades ütles ta, ma ei suuda seda kõike läbi kammida, sina ei peaks puhkama, kui mina töötan. Ja siis ütles ta peaaegu samad sõnad, kui minu isa aastaid varem. Hall, sina oled see, kes seda lugema peaks. Sina tead, kas see ta oleks õige avaldada või mitte. Samasugune Melkisedeki preesterluse hoidjapoolne toetus ja enekindluse suurendamine kordus ühel õhtul kiriku korraldatud kõnede festivalil. 17-aastasena paluti mul kõneleda suurele publikule. Mul polnud aimugi, mida minult oodatakse. Teemat mulle ei antud ja seega püüdsin ma ette valmistada kõnet, mis oli kaugel ühe selle, mida ma evangeeliumi kohta teadsin. Kõneledes mõissin ma, et olin teinud vea. Mäletan siieni, kuidas pärast kõnet tundsin end läbi kukkununa. Järgmine ja viimane kõneleja oli Matthew Cowley 12. apostlik foorumist. Ta oli suur kõnemees, armastatud üle kogu kiriku. Ma mäletan siieni, kuidas oma kohalt kõnepuldi kõrval tema poole üles vaatasin. Ta alustas võimsal häälel. Ta ütles, et minu kõne oli pannud teda tundma, et viibib suurel konverentsil. Ta naeratas, kui seda ütles. Minu läbikukkumise tunded kadusid ja neile järgnes enesekindlus, et võin ühel päeval saada selleks, keda tema arvas mind juba olevat. Selle õhtu mälestus paneb mind senini tähelepanelikult kuulama, kui Aaroni preesterluse hoidja kõneleb. Tänu sellele, mida vanem Cowley minu heaks tegi, ootan ma alati, et kuulen Jumala sõna. Pean harva pettuma ja tihti imestama ja ei saa muidu, kui pean naeratama, nagu vanem Cowley seda tegi. Paljud asjad aitavad tugevdada meie noori vendi, et nad saaks preesterluses tõusta, kuid miski pole nii võimas, kui meie juhi abi nende usu ja enesekindluse arendamisel, et nad võivad ammutada preesterluses teenides Jumala väge. Usk ja enesekindlus ei jää nendega ainsa julgustuse tulemasena, isegi kui seda teeb kõige andekam Melkisedeki preesterluse hoidja. Võime neid vägesid ammutada, tuleb palju julgestust järele neilt, kes on preesterluses kogenenumad. Aaroni preesterluse hoidjad vajavad samuti igapäevast isegi iga tunnist julgustust ja noomikutust. Püha vaimu kaudu issandalt endalt. Seda võivad nad saada, kui püsivad selle väärilisena. See sõltub valikutest, mida nad teevad. Seepärast peame me õpetama eeskuju ja tunnistuse kaudu, et suuremel kesiteki preesterluse juhi, kuningas Benjamini sõnad on õiget punkt. Need on armastuse sõnad, mis on öeldud issanda nimel, kelle preesterlus see on. Kuningas Benjamin õpetab, mida meilt nõutakse, et püsida küllalt puhtana, et saada issandalt julgustust ja noomimist. Ja lõpuks, ma ei saa teile üles lugeda kõiki asju, millega te võite pattu teha, sest viise ja moodusid selleks on mitmesuguseid. Koguni selleni välja, et me ei jõua neid üles lugeda. Aga nii palju ma saan teile öelda, et kui te ei jälgi ennast ja oma mõtteid ja oma sõnu ja oma tegusid ning ei pea kinni Jumala käskudest ega jätka usus sellesse, mida te olete kuulnud meie isanda tulemisest, koguni oma elu lõpuni välja peate te hukkuma. On ja nüüd too inimene pea seda meeles ära kuku. Me oleme teadlikud õigemeelsuse vastase tulistest nooltest, mis saadetakse kohutava tuulena noorte perestärluse hoidete pihta, keda me nii väga armastame. Meie jaoks on nad kui noored sõdurid, kes kutsusid endid Heelamani poegadeks. Nad suudavad vastu pidada nagu need noored sõdurid, kui nad ennast kaitsevad ning kuningas Benjamin neid tegema innustas. Heelamani pojad ei kahelnud. Nad võitlesid vapralt ja said võidu, kuna uskusid oma ema sõnu. Me mõistame armastava ema usu väge. Emad toetavad tänapäeval suuresti oma poegi. Meie preesterluse hoided võime suurendada ja peame suurendama seda toetust, vastates ise kindlameelselt kutsele, et kui me pöördume, siis kinnitame oma vendi.
The opportunity offered by the Lord. Quote, and if any man among you be strong in the spirit.
Ja kui keegi teie seast on vaimust tugev, see võtku endaga kaasa see, kes on nõrk, et too võiks saada tugevdatud kõiges tasaduses, et ka tema võiks saada tugevaks. Seepärast võtke endaga kaasa need, kes on pühitsetud vähemasse preesterlusse ja saadke endi eel kokku leppima kohtumisi ja valmistama teed ning minema kokku saamistele, kuhu te ise ei saa minna. See on viis, kuidas minu apostlid muissel ajal minu kiriku mulle üles ehitasid. Teie, preesterluse juhid ja Aaroni preesterluse hoidjate isad, võite teha imesid. Te võite täita ustavate vanemate read noorte meestega, kes võtavad vastu kutse kuulutada evangeeliumi ja teevad seda enesekindlalt. Te näete, kuidas paljud, keda olete innustanud ja julgustanud, jäävad ustavaks. Abielluvad vääriliselt templis ja innustavad ja valmistavad ette omakorda teisi. Selleks pole vaja uusi tegevusprogramme, parendatud õppematerjale või paremat sotsiaalmeediat. See ei nõua mingit suuremat kutset kui see, mis teil hetkel on. Preesterluse vanne ja leping annavad teile väe, volituse ja sihi. Ma palvetan, et te lähete koju ja uurite hoolikalt preesterluse vannet ja lepingut õpetused ja lepingut 84. osas. Kõik me loodame, et rohkem noori mehi saaks Wilford Woodruffi sarnaseid kogemusi, kes õpetas Aaroni preesterluse hoidjana Jeesuse Kristuse evangeeliumi usku pöörava väega. Minu palve on, et võiksime järgida meie kutset innustada teisi, et valmistada neid ette nende hiilgavaks teenimistööks. Ma tänan kogu südamest imelisi inimesi, kes on mind innustanud ja näidanud mulle, kuidas armastada ja teisi aidata. Ma tunnistan, et president Thomas S. Monson hoiab kõiki preesterluse võtmeid maa peal, praegusel ajal. Ma tunnistan, et ta on eluaegse teenimise jooksul olnud meile kõigile eeskujuks, meil kisideki preesterluse hoidjana, kes teisi aitab. Ma olen isiklikult tänulik selle eest, kuidas ta on aidanud mind ja näidanud mulle, kuidas aidata teisi. Jumala isä elab, Jeesus on Kristus, se on tema kirik ja kuningriik. Se on tema preesterlus. Ma tean seda isiklikult püha vaimu väe kaudu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the Melchizedek.
Vennad, me oleme tänulikud, et täna õhtul osalesite. Samuti täname Melchizedeki preesterluse koori innustava muusika eest, mida nad esitasid, ja täname kõiki, kes aitasid istungi läbiviimisel. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet president Thomas S. Monson. Pärast president Monsoni kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu Kui sul päike südames. Seejärel teeb lõpupalve vanem Bruce D. Porter 70.
Tonight, brethren, I pray for the guidance of our heaven.
Täna, vennad, palun ma teiega oma sõnumit jagades taevase isa juhatust. 1833. aastal ilmutas issand prohvet Joseph Smithile tervislikult elamise plaani. Selle plaani võib leida õpetuse ja lepingute raamatu 89. osast ja seda tuntakse kui tarkuse sõna. See annab täpseid juhiseid toidu kohta, mida me sööme, ja keelab kasutada aineid, mis on meie kehale kahjulikud. Inimestele, kes kuulatuvad issanda käskudele ja peavad ustavalt kinni tarkuse sõnast, lubatakse erilisi õnnistusi, mille hulgas on hea tervis ja suurem füüsiline võimekus. Hiljuti lugesin ma tõsilugu nende lubaduste dramaatilisest väljendusest. Ustav kirikuliige John A. Larson teenis teise maailmasõjal Ameerika Ühendriikide rannavalves laeval USS Cumbria. Filipiinidel toimunud lahingu ajal saabus sõnum lähenevatest pommitajate eskadronist ja kamikaze lenduritest. Anti käs koheselt evakueerida. Kuna USS Cumbria oli juba ära sõitnud, kogusid John ja tema kolm kaaslast kokku oma varustuse ja kiirustasid rannale, lootes, et üks lahkuvatest laevadest nad kaasa võtab. Õnneks võttis üks maabumislaev nad peale ja kihutas viimase lahest lahkuva laeva poole. Mehets sellel lahkuval laeval püüdes võimalikult kiirelt evakueeruda, olid laevatekil tegevuses ja neil oli aega visata neljale mehele vaid köied, et nad ehk suudaksid nende abil tekile ronida. John, raske raadio seljas, leidis end rippumas ühe 12 meetrise köie otsas avamerele suunduva laeva küljel. Ta hakkas ennast üles siivama, üht kätt teise ette pannes, teades, et kui ta oma haaret lõdvendab, hukkub ta kohe kindlasti. Olles roninud ainult kolmandiku teest üles, põlesid tema käed valust. Ta tundis nii suurt nõrkust, et ei suundnud enam köiest kinni hoida. Jõud otsakorral meeleheitlikult oma saatusele mõeldes hüüdis John vaikselt Jumala poole, rääkides talle, et oli alati tarkuse sõna pidanud ja elanud puhast elu. Ja nüüd vajas ta meeleheitlikult lubatud õnnistusi. John ütles hiljem, et kui oli palve lõpetanud, tundistas suurt jõuvoogu. Ta hakkas taas ronima ja lausa lendas köit mööda üles. kui ta laevatekile jõudis, hingas ta normaalselt ega hingeldanud mitte vähematki. Ta oli saanud tarkuse sõnas lubatud suurema tervise ja vastupidavuse õnnistuse. Ta tänas taevast isa tookord ja kogu oma ülejäänud elujooksul, et tema meeleheitlikule palvele vastati. Vennad, hoolitsegem oma keha ja meele eest, järgides põhimõtteid, mis on välja toodud tarkuse sõnas. Jumalikult antud plaanis. Kogu oma südamest ja hingest tunnistan ma hiilgavatest õnnistustest, mis meid ootavad, kui me seda teeme. Ma palun, et me võiksime nii teha meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our Father in heaven.
Meie Isa taevas. Me täname sind selle sõpruse ja rahu ja tõevaimu eest, mida me oleme sellel preesteluse koosolekul tundnud. Me täname sind, Jumal, meie prohveti eest, Thomas S. Monsoni eest ja tema nõuandjate eest ning teiste vendade eest, kes sinu kirikut juhivad, nii siin kui kogu maailmas, kõikides vaiades, kogudustes ja kvoorumites. Me täname sind taastatud evangeeliumi ja prohvet Joseph Smithi eest. Me palume sind, et kui me sellelt koosolekult täna õhtul lahkume, et siis meil oleks soov teha sinu tahet. Me palume, et me võiksime tunda oma kodudes rahu tunnet. Me täname sind, Isa, sinu kalli poja, meie päästja Jeesuse Kristuse eest. Me palume, et me võiksime alati seista tema tunnistajatena. Igal ajal, kõiges ja kõikjal. Me täname sind kõikide nende õnnistuste eest ja ütleme seda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.